jedan sat posle ponoći. Noćni program širom zatvorenih očiju, jedan sat i evo već 40 i nešto sekundi i vreme je za špicu broj 2.
Iz svemirskog broda.
Da, širom zatvorenih očiju pogledi svemirskog broda i večeras se naravno bavimo svetovima naučne fantastike, horora i fantastike. Dobroveče, dobrodošli. Pre nekoliko sati okončano je šesto izdanje festivala epske fantastike Mač i magija. A večeras ćete imati prilike da čujete ne nešto sa njega, nego nešto sa jednog festivala ranije. Međutim, to naravno nije sve. Bilo je interesantno ko je bio u Domu omladine. Ovo najnovije izdanje festivala epske fantastike je bilo posvećeno Igri prestola, pesmi Leda i vatre, Vikinzima. Dakle, fokus je bio na, da tako kažemo, te dve serije, što književnih serijala. No, mi ćemo večeras da krenemo prvo sa predstavljanjem nečega što će se dešavati naredne nedelje ili tokom ovog meseca. Pre svega, Filmski festival fantastike nas očekuje u kinoteci od 15. do 21. Izuzetno bogat program, čućete najavu vezanu za to, za rad društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. A onda ćemo ići i na promociju dve knjige vezane za vampire. Dakle, s jedne strane je zbirka priča Gorana Skrobonje, vampirske priče, ali i nešto što je totalno friško, novo i taze, roman Poslednja kap Dragana Jovićevića, promocija koja je bila pre jedno desetak dana, pa ćete čuti kako su najavljene ove dve knjige, a onda, kažem, tamo negde, pretpostavljam već negde posle dva i više, imat ćemo prilike da se okrenemo priči o Kristoferu Liu, koju ste slušali na prethodnom izdanju Festivala epske fantastike. Naravno, uobičajene rubrike koje krase pogledi svemirskog broda, SF Remeplov za početak, a tamo negde pred kraj, naravno, rubrika Treća strana ploče iz jednog aktualnog bioskopskog hita. I to meni se čini sasvim dovoljno za početak. Dakle, i dalje su tu sa vama Ivana Milutinović, Sale Marković i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man, incredible.
ti i ja. 202.
Poljubac.
I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number.
Širom zatvorenih očiju.
Kako to obično biva, večerašnje druženje započinjemo sa SF vremeplovom. Ideje pronalaziti tehnologije pisaca naučne fantastike iz nekih, pa sad možemo reći poprilično, već davnih vremena. Dakle, vraćamo se u 1956. godinu. Nastavljamo tamo gde smo stali pre nedelju dana. Ovog puta, uglavnom, Arthur Clark uz malu pomoć Roberta Sheckleya i J.J. Ferrata. Njihovi, dakle, pronalazci. Idemo prvo sa Arthurom Clarkom i njegovim delom Grad i zvezde i sa organizatorom Materije. Naime, ovde je reč o jednom uređaju koji može da izazove da kompjuterski generisani likovi budu napravljeni kao stvarni objekti. Na neki način mogli bi da kažemo da je to neka njihova verzija 3D štampača koji sad postaje aktuelan. Međutim, ovde se to sve odvija na jednom daleko većem nivou. U tom gradu Dispar je promena u tom samom kompjuteru koji kontroliše i koji prikazuje različite stvari može da dovede do stvarnih promena u samom gradu. U istom tom delu Arthur Clark ima i posebnu dijasparsku memoriju, dakle, gde sve može da dobije svoju kopiju. Dakle, sam kompjuter koji funkcioniše kao, to je sam grad, pardon, koji funkcioniše isto kao jedan veliki kompjuter, može da skladišti umetnička dela i da ih reprodukuje na zahtev svakog pojedinca. Sad, jedna stvar koja obično ljudima ne padne na pamet, ali u svojevremeno analizama ovog dela se postavilo jedno pitanje kako to da Clark uopšte nije uzeo razmatranje pravo intelektualnog vlasništva. Dakle, na papiru, ako biste u gradu imali Monalizu, svako bi mogo da je reprodukuje sebi. Što bi onda dovelo do nekih interesantnih implikacija. Dobro, ostavit ćemo malo Clarka po strani, završit ćemo njime večeras, ali sada se okrećemo Robertu Sheckleyu, koji je, kao i mnogi drugi, imao jedan pronalazak vezan za odvikavanje od alkohola. Dakle, njegov pronalazak je samo jedna vrsta mehaničkog pomoćnika koji vam pomaže da se oslobodite alkohola, ali nije ništa nešto specijalno, nije objašnjeno kako radi, samo je pomenuta, pa kao jedan termin se javlja alcoholic reliever. Dakle, 1956. godina i priča testiranje J.J. Ferrata, gde se nalazi kao pronalazak planetna buster bomba. Dakle, nešto što ima dovoljno snagu da uništi čitavu planetu. I to je jedna od najranijih, ako ne čak i prva, referenca ovog tipa. proći će još dosta vremena do zvezdanih ratova i do toga da vidimo kako izgleda zvezda smrti koja uništava planete. Naravno, očigledna inspiracija su one Buster bombe koje su Britanci bacili na nemačke brane 1944. godine, ali naravno to je sad već neka druga priča. Dakle, večera smo započeli priču sa Clarkom, njegovim delom Grad i zvezde. Završit ćemo, peti pronalazak ideje ili tehnologija koju pominjemo je Saga. Saga je jedna referenca na virtualnu stvarnost. Dakle, u ovom delu, kada se pomene reč saga, to znači da neko može da postane deo neke velike avanture u istoriji. I zapravo, još jedna od veoma tih ranih referenci na virtualnu stvarnost koja može da se doživi kao avantura. Naravno, Clark je imao na umu pre svega stvarne oživljavanje, da tako kažemo, nekih istorijskih događaja u kojima biste vi mogli da učestvujete ili da ih posmatrate kao živi svedok, uslovno rečeno. I odatle, naravno, vuče ovaj termin saga koji je kasnije dobio drugačije isto reference u svetu SF-a i fantastike. Eto, bilo je ovo još pet novih pronalazaka u SF vremeplovu, a naredni slede u narednim izdanjima Pogleda iz svemirskog broda.
ti i ja 202.
I'm
1 sat i 24 minuta, a u okviru noćnog programa Širom zatvorenih očiju i Pogled iz svemirskog broda, mi sad idemo da najavimo nešto što počinje da se dešava 15. aprila, trajeće do 21. Dakle, Festival filmske fantastike, i to treći po redu. A naravno, odmah da skrenem pažnju, morat ćete ipak detaljnije, koga bude zanimalo, da odete recimo na sajt Kinoteke i da vidite detaljan program. Međutim, za početak, čovek koji je u organizaciji svega ovoga, Nenad Bekvalac, koji će nam najaviti, dakle, šta se to dešava od 15. do 21. u Kinoteci.
Pre tri godine Jugoslovenska kinoteka je zajedno sa Beokonom, koji inače bio 99. i 2000. u samoj kinoteci, to je muzej kinoteke. To je neka vrsta konvencija fantastike koje je osnovao društvo Lazar Komarčić i koje je jednom trenutku zamalo, tako da smo rešili da ga oživimo u nekom obliku. Tako da mi smo rešili da ga oživimo u obliku filmske revije i ono što je posvećeno filmskom žanru fantastike, horor i definitivno sve što se dešava oko toga. Tako da smo taj festival nazvali Povratak u bioskop, ovo je Povratak u bioskop 3. Znači, uglavnom 90% filmova koji se puštaju se sa filmske trake. Imamo tematske celine koje se bave, neki se bave recimo ruskom kinematografijom SF, neki se bave azijskom. Tako da ove godine počinjemo festival sa otvaranjem izložbe scenografskih skica Stevana Aleksića, na kome će biti prikazani na neki način plakati filmova koji nikad nisu snimeni u Jugoslaviji i još ponešto. Prvog dana takođe film koji počinje od 17 časova je District 9 Neil Blomkampa, zatim pre samog otvaranja biće tribina koja je posvećena Batmanu protiv Supermana. Prvi film posle otvaranja koji će biti prikazan je Isterioč duhova, to je Ghostbusters, obzirom da je trenutno do kraja ovog meseca treba se pojavi remake, tako da se podsjetimo na stari dobri iz 84. Bill Murray, Dan Aykroyd i celu ekipu. Sutradan su filmovi koji se tiču putovanja kroz vreme, kao što je Poem Penny Miles Woody Allena, zatim dobro, nije baš putovanje kroz vreme, ali na neki način da malo da obeležimo parodije zbog filma koji je izašao pre nekoliko meseci, koji je postigao rekord, to je ponovno oživljavanje Star Warsa, to je svemirske lopte. Zatim imamo tribinu koja se tiče filma Erdelezi Rising, koji radi Bodroža, malo predstavljanje filma, čemu će se to raditi, možda dobit ćemo možda i neke ekskluzivne snimke da prikažemo na toj tribini. Zatim ide Povratak u budućnost 3. Sutradan u nedelju imamo dva crtana filma, Gvozdeni džin i Heavy Metal, a između obeležavamo 10 godina od premijere Šitanovog ratnika, tako da posle projekcije imaće prilike, to jest posetioci, da pričaju sa ekipom filma Šitanovog ratnika, znači sa Stevanom Filipovićem, glumcima i ko još bude došao. 18. to je ponedeljak, je rezervisan za Ruse, to smo ustanovili tako već treći godinu za redom. Biće filmovi koji su rađeni po braći Strugaci, Hotel koji pobjegao alpiniste i Pisma mrtvoga čoveka. 19. su na programu filmovi, to jest iz Azije. Prvo ide igrani film Virus Inji Fukasakoa, zatim tribina o animama, zabluda generacije anime 90-ih, intelektualna zabava za odrasle, koji predstavlja Isidora Vlasak i Sakurabane, a zatim će biti projekcija filma Čelića Kriva Samizijske armije Kraljevine o Reamisu ili na engleskom Wings of Honeamis, mi smo bili ovako slobodni da prevedemo to tako. Na 20. su na redu filmovi o čudovištima, Strah od pauka, Mula 2 i Ostrovo doktora Moroa iz 77. Poslednji dan je uvek rezervisan za ostvarenje iz regiona i predstavljanja festivala iz regiona. U 5 sati bit će za časova Izbavitelj Krste Papića, a zatim od 19 časova prezentacija festivala Grossman, festival fantastičnog filma i vina iz Slovenije, koji ću najaviti ja, i imat ćemo izbor najboljih kratkih filmova, horora i apsurda iz proteklih 11 godina festivala, znači 175 minuta kratkih filmova, nekih oko 14 komada, filmovi dolaze iz Belgije, Francuske, Španije, Nemačke, Austrije, Slovenije, znači uglavnom iz regiona koji se bave ovom temom.
Dobro, dakle, to je bio taj ozbiljan, detaljan program pretpostavljam da će mnogi da nađu po nešto interesantno, ali kažem, pošto ovdje nije apsolutno sve navedeno, pronađite na sajtu Kinoteke detaljan program, pogotovo recimo koga zanima ruska SF kinematografija, pošto će tu biti interesantnih naslova. Pretpostavljam, neki će možda zanimati i ove priče o domaćim ostvarenjima, kao što je Edelweiss Rising, prema tome svako može da nađe nešto što će ga zanimati. Dakle, od 15. do 21. u Kinoteci, Festival filmske fantastike, Povratak u bioskop broj 3.
Kada Zagreb izranja iz sna, čekaju ga konduktera dva, da ih poveze na remiz, da razbiju lozom kriz. Kada Zagreb izranja iz sna, nigdje nema frikova, nema više frikova. Kada Zagreb izranja iz sna, kada Zagreb izranja iz sna,
vaša brojka
200 brojka.
Jedan sat i 33 minuta, dosta toga se dešavalo proteklih dana i nedelja u Beogradu. Imali smo, dakle, Potermaniju, evo, sinoć i šesti festival epske fantastike. Međutim, i Novi Sad će uskoro malo preuzeti primat, tamo negde 20, ako se ne radim, 3. 4. su dani fantazije u Novom Sadu, 4. maja Star Wars Day u Novom Sadu takođe. A ono što je uvek ista meta, isto ostojanje kada je reč o Beogradu, to je taj neverovatan rad Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, koji je to već 3 decenije istrajava sa svojim svakonedeljnim okupljanjima i programom koji uvek ima neke interesantne stvari, pa večeras naravno ćemo pozdraviti predsjednika Lazara Komarčića Žarka Milićevića, koji nam najavljuje šta nas to očekuje tokom meseca aprila.
Pa evo, pozdrav slušalcima Pogledaj svemirskog broda. Ako imate vreba, pa 4. aprila ste mogli da prisustujete razgovoru o drugoj sezoni Daredevila, ali to je prošlo, pa ovo je neće o tome mnogo. 11. aprila pričamo o serijalu Lokot i ključ, strip serijal Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza, nedavno je Darkwood kompletirao poslednju sresku. Toga, to je jedan od najzanimljivijih i najnagrađivanijih strip serijala zadnjih 5-6 godina, pored ove čuvene sage. Ovaj put sa vama su Jelena Jokanović i Uroš Smiljanić, kao i Milan Jovanović iz Davačke kući Darkwood, koji će da prođu malo kroz karijeru Joa Hila, Gabriela Rodrigueza i onda ćemo na dugačku našu roku o lokalni ključ. To je onako jedan uzbudljiv moderni horor, slično nešto Stevenu Kingu sa i to znači tinejdžeri u čudnim situacijama sa čudnim bićima. Svaka preporuka u svakom slučaju, ako ne možete da dođete, ja preporučujem ono kao od svog srca da pročitate strip. 18. aprila nema tribine u Domu omladine, ali učestvujemo u programu Kinoteke, tu će biti velika tribina o Batmanu protiv Supermana, što u filmu, što u stripu. Učestvuju Uroš Miljanić i Miljan Tanić, to će biti u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj, mislim oko 19 sati, nisam siguran. Da što pratite, izašao je program na sajtu Kinoteke, a i pričat će kolega Bekvalac o tome. I 25. aprila, posljednji ponedeljak u mesecu, je rezervisan za čitaonicu. Ovog meseca smo izabrali da se vratimo malo na proverene klasike. Čitamo Isaka Asimova i izabrali smo njegov roman Bogovi lično. To je jedna od njegovih najpoznatijih i najpopularnijih knjiga i njemu, a i publici. A ovaj, jako je zgodno što nije deo nikakvog serijala, pa se da ovako pogledati izdvojeno. I to je to.
Da, to je to. Dakle, eto, znate sada šta vas i očekuje u Domu omladine svakog ponedeljka do kraja meseca. Oni sa skupljim ulaznicama i sa vremenom mogu da se vrate i na tribinu Deadpoolu, koja je bila više nego interesantna. A ja ću samo reći da, dakle, u okviru čitaonice, kada se pretresaju uglavnom, moram da kažem, novija dela iz aktuelne strane produkcije, međutim s vremena na vreme vrate se, dakle, i klasicima. Kada reč o romanu Bogovi lično, on je inače bio dobitnik i Hjuga i Nebule, dakle dve najbitnije žanrovske nagrade Isak Asimov dobio za ovaj roman. Ko se seća, seća se, ko se ne seća, ja ću samo da podsjetim da je tu reč o onom sistemu razmene energije između zemlje i jednog udaljenog univerzuma, kojim su nestali svi problemi na zemlji, ali jedan naučnik naravno otkriva da bi to zapravo moglo da donese do eksplozije sunca i trenutnog uništenja zemlje. Šta se dalje dešava, to naravno ko je čitao zna, ko nije nek pročita, a pretpostavljam da će fanovi Isaka Asimova i tekako se onda odlučiti da svrate u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić poslednjeg ponedeljka na jednu priču o ovom romanu. A mi nastavljamo sa muzikom.
Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha! You thought it was a joke, and so you laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed, and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away, ha-ha. I cooked your food. I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha-ha.
sada ćemo preći na jednu drugačiju temu, dakle nećemo se baviti svetionicima i ljudima koji tamo sede, kao što je bilo reče u ovoj prethodnoj pesmi, već se okrećemo vampirima, domaćem brendu, a i čućete naravno u ovom jednom prvom obraćanju u kom to rečniku, koje to dve, da tako kažemo, srpske reči su priznate. Dakle, bila je održana jedna interesantna promocija, pošto obično na promociji se promoviše jedna knjiga i jedno izdanje. Ali ovoga puta promovisane su, napravili jedna vampirska, uslovno rečeno, promocija pre desetak dana u Domu omladine, gde smo imali prilike da vidimo novu zbirku priča, mada su to u stvari već poznate priče i novele Gorana Skrobonje koji se bave vampirima. I naravno zbirka se zove Vampirske priče, a promovisan je i roman Dragana Jovićevića Poslednja kap, za čiju, da tako kažem, inspiraciju je poslužio film Miroslava Lakoplirije Last Drop, koji je snimljen, ako se ne varam, pre nekih 7 godina. Tokom večeri je bila upriličena i projekcija tog filma koji traja nekih desetak minuta kako bi se videla odakle inspiracija. I na toj promociji prvo je upravo govorio Goran Skrobonja kao najstariji od svih tih učesnika, da tu tako kažemo, koji je onda iskoristio priliku, pošto je sam dosta promovisao 90. horror žanr, naročito stranu scenu, onda iskoristio priliku da malo podsjeti publike kada se to, da tako kažemo, horror tokom 70-ih, 80-ih godina i na domaća vrata malo počeo da pojavljuje, što u svetu filma, što u svetu časopisa, kako je to možda izgledalo ukratko na nekoj stranoj sceni. Pa eto, da se malo podsjetimo kako je to, dakle, bilo nekad, a sada je, dakle, ta scena daleko bogatija i raznovrsnija.
Pretpostavljam da se većina vas seća filma Đorđa Kadijevića Leptirica. To je film koji je u vreme kada je snimljen i prikazan na televiziji, to je televizijski film, dakle, početkom 70. godina, napravio ovaj veliku, ajde kažem, buru i izuzetno, imao izuzetno prijem kod publike, zbog toga što je, čini mi se, prvi pravi horror film koji je snimljen na ovim našim prostorima, a ono što ga dodatno čini važnim jeste činjenica da je on zasnovan na pripovedci Milovana Glišića posle 90 godina. Svi znamo za vampira Savu Savanovića i on je ovečen u toj pripovedci. Ja sam bio u prilici, toliko imam godina, da taj film gledam premijerno na televiziji, za razliku od ovih omladinaca ovde koji su o njemu učili ili gledali kasnije dok su proučavali Kadijevićev deo kao deo istorijata filma. I očigledno je taj film ostavio dubok utisak na mene, ali ne samo on. U to vreme, dakle, početkom 70-ih i krajem 60-ih, motiv vampira je bio izuzetno popularan i izuzetno prisutan, prevashodno u filmima čuvenog Hammer studija iz Engleske. Christopher Lee se proslavio u ulozi Drakule u mnogim filmima i ja sam mnogi od njih bio u prilici da gledam u bioskopu. Tako da vampir je tada ušao na velika vrata kroz film u popularnu kulturu, a istovremeno je postojao i časopis koji se zvao Misterije i koji je doživio, čini se, nekih 7 brojeva ukupno, i to je bio prvi pokušaj da se kroz magazinski format promoviše horor stvaralaštvo u tada bivšoj Jugoslaviji, i tu su bile prisutne kratke priče, bile su prisutne reportaže o filmovima iz ovog žanra i naravno priče vezane za motiv vampira. Ono što je karakteristično za taj period, dakle, jeste viđenje vampira u dobro poznatom hollywoodskom stilu koji se naslanja na viktorijansku sliku o grofu Drakuli iz čuvenog romana Brema Stokera. I takva slika se nije značajno promenila sve negde do 80. godina. U filmu, zahvaljujući prvostom jednom malom, ali izuzetno značajnom ostvorenju, čiji je naziv Near Dark, ili blizu tame ili pred mrak, već kako hoćete prevedete, režirala ga je Catherine Bigelow, koja će kasnije dobiti i Oscara za režiju, ne znam taj film naravno, ali očigledno je taj film bio jedan od onih njenih bitnih ostvarenja koje će dovesti do toga. I također film The Lost Boys, odnosno Izgubljeni dečaci, koji je nekako se nadovezao na to, a u književnosti smo dobili intervju sa vampirom Anne Rice i čito taj serijal. Tako da je nešto počelo da se menja u viđenju vampira i onda su oni nekako postali krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, prošlog veka, izuzetno popularni i u toj vrsti filmova, ali isto tako i u književnosti, naročito angloameričkoj. Pa su se vampiri pojavljivali u najrazličitijim mogućim kontekstima i sa najrazličitijim mogućim temama zajedničkim antologijama bio raznih pisaca, pa smo imali recimo zbirke priča o vampirima u svemiru, vampirima na divljem zapadu i tako dalje. Ta tema je eksploatisana maksimalno, a naravno s obzirom na ogromnu popularnost, to se prelilo nekako i na naše prostore i mladi autori, mladi u to vreme naravno, počeli su da pišu svoje priče u sličnom stilu.
Divna je ova noć za ljubav baš. Koristim svaki čas, trenutke sve. Vidim zvezda sjaj, vidim sreću tu, jer ja volim nju. Vidna je ova noć za ljubav tu. Koristim svaki tren da vidim nju. Stane vreme za tren, nek padne zvezda sjaj na ljubav tu. Svetle, svetle, zvezde sve nebu daju pravu čar. Letim srećan, radostan, nebu svetli zvezdama. Divna je ova noć za ljubav tu. Koristim svaki tren da vidim nju. Vidim zvezda sjaj, vidim sreću tu, jer ja volim nju.
Ksks, to sam ja, 202.
U tami sobe kišu dok osluškujem, negdje u daljini tupni vlak. U oknjima te tražim i očekujem, šaljeno topi zrak. Za moju ljubav vrijeme nema važnosti, danas vedro bit će sve, jer donosiš mi tako mnogo radosti i uspomene pišeš zle. Sve bliže ti si svaki čas i ništa drugo sada nas ne razdvaja, još samo kiša ispred nas. Tako mnogo radosti i uspomene brišeš zle. U tami sobe kišu dok osluškujem, sve bliži ti si svaki čas i ništa drugo sada nas ne razdvaja, još samo kiša ispred nas, još samo kiša ispred nas.
kiša ispred nas, još samo kiša ispred nas.
Jedan sat i 50 minuta, nema kiše, ali zato ima i dalje priče o vampirima. Dakle, Goran Skrobonja, pošto je napravio ovaj jedan uvod gde smo mogli da saznamo i neke interesantne stvari vezane za taj prodor vampirizma u književnost, u film, da malo nešto kaže i o svojoj zbirci, dakle, vampirske priče koje se eto pojavila pre desetak dana.
Ako se pogleda ova moja zbirka koja sadrži desetak priča i novela o vampirima, može se jasno videti koliko tu različitih pristupa ima i svi su oni na neki način odraz tih kretanja u proteklih 20 godina, tako da imamo tu i priču u klasičnom stilu o reči vampir, koja je jedna od, kako smo danas u Dragana saznali, dve reči koje je oksfordski rečnik priznaje kao originalno srpske reči koje su ušle u upotrebu u svetskim jezicima, dakle jedna je vampir, druga je paprika. Ta priča se zove reč koja objekuje i ona se bavi događajem koji je zapravo i doveo do toga da reč vampir uđe u svetsku upotrebu. Bavi se čuvenim izveštajem koji je austrougarska vojska sačinila kada je početkom 18. veka istraživala slučajeve u srpskim selima kada su navodno oživljavali mrtvaci i plavu stoku, maltretirali žive, žitove sele i tako dalje. Zatim tu je novela Sveti rat, koja je nažalost nekih 5 ili 6 godina ranije predvidela sukob Srbije sa NATO paktom i ona je bila inspirisana jednom knjigom koju sada možete čitati u prevodu, to je knjiga Dena Simonsa Deca noći, a isto tako i čuvanom izjavom Mirića od Mačve, koji je rekao da će, ako Amerikanci ne budu dobri, Srbi poslati svoje vampire komandose da je smrse konce. I to je za mene bila dovoljno intrigantna ideja da napišem tu novelu. Takođe, tu ima i priča koje su vezane za alternativnu istoriju, kada je vampiri u takvom kontekstu, i to nije daleko od koncepta koji je imao Kim Newman sa svojim čuvenim serijalom Mano Dracula o viktorijanskoj Engleskoj, u kojoj Dracula nije poražen, već je postao družbenik kraljice Viktorije i zapravo vladar Senke. I da kažem, na taj način se kroz proteklih nekoliko decenija i moj lični pristup tematici vampira razvijao, menjao i na kraju sam shvatio jedno, kad god bih rekao da više nikada neću pisati o vampirima i to čusto obećao i sebi i čitavcima, uvijek sam to obećanje prekršio, pa sam sad više i prestao to da obećam. Tako da može vrlo ovako da se desi da ubrzo napiše još neku priču o vampirima.
Without her, you dirty robber, no good Maggie May.
širom zatvorenih očiju.
Dakle, vampiri u svetu književnosti, u svetu filma, o tome se govorilo na promocijama zbirke priče Gorana Skrobonje, vampirske priče i romanu Poslednja kap Dragana Jovičevića, a jedan od gostiju bio Pavle Zelić, pre par dana je bila promocija njegovog drugog strip albuma Družina Dardaneli, međutim, on je na ovoj večeri upravo bio, da tako kažemo, zadužen ili iskoristio priliku da priča malo o vampirima u stripu.
Ja se stripom bavim i profesionalno i kao teoretičar i mogu da kažem da je od samih početaka opet ove devete umetnosti vampir bio nekako jedan od stožera i nekog sveprisutnog nadprirodnog bića i ono što je nezgodno u stripu jeste kada impliciramo tu horor atmosferu, ona se jako teško postiže u stripu, jednostavno zaista je potrebno onako dosta suspenzije neverice da biste se vi uplašili jednom strip stranicom, ali su vampiri kako u američkom, a naročito u evropskom stripu zaista bili uvek tu negde, možda ne na prvim redovima, ali svakako čak i kao superheroji ili protivnici superheroja. Ono što jeste interesantno jeste pojavljivanje nekog novog talasa, pre svega italijanskih stripova i čast da prvog vampira ima, pored naravno neizbežnog Zagora, je imao Marti Misterija u jednoj zaista fantastičnoj epizodi koja evocira ovaj moderni pristup vampirima. To je jedan vampir u Njujorku, moderni vampir koji je, ide na psihoanalizu, ne stidi se onoga što jeste, pije krv naravno iz zaliha, ne iz vratova nedužnih žrtava. Naravno to je i Dylan Dog i neki moderni vampiri koji su, da kažem, predstavljali tu evoluciju o kojoj Goran priča, su se pojavljivali u stripu, recimo 30 Days of Night, ko nije čitao stripa možda gledao film. Znači imamo svašta nešto interesantno što vampira čini uvek konkurentnim. I u stvari o tom bih hteo da kažem reč dve. Mi sad imamo poplavu recimo filmova, serija i svega ostalog o zombijima. Pre toga su vampiri dosta dugo i dalje su prisutni i tu vas upućujem i na odličan esej koji Dragan ima u svojoj knjizi Poslednja kap, koji se upravo bavi tim nekim elementima koji prevazilaze ono klasično shvatanje vampira, pa čak i ono, da kažem, relativno moderno i dovode ga na neki nivo maltene zabave za tinejdžerke. Ok, ti svetlucavi vampiri imaju svoje mesto, ali su se, bojim se, previše odmakli od onoga što je izvorni vampir i negde mi pokušavamo možda sada ovde da ga vrati. Jako je važno da postoje pisci i da postoje knjige kao što su ove koje govore o vampiru koji ima kontekst, ima predistoriju koju bojim se da holivudski scenaristi poprilično zaboravljaju ili im je potpuno nepoznata. Ja sam se bavio upravo tom elementom mita o vampirima i u mom stripu Družina Dardaneli gde imamo Savu Savanovića, ali još bitnije imamo leptirice kao tu dušu vampira koja izlazi na njegova usta kada on biva ubiven ili makar može da prolongira tu zarazu i to je meni prilično zanimljiva tema za dalju obradu, naravno i upravo svesci, odnosno epizodi Dardanela smo se bavili najviše vampirima, upravo na ovaj način koji Goran pominje kao jednoj vojsci potencijalnoj, a neću mi oprostiti Marko Stojanović da ne pominjem i serijal Vekovnici, koji se opet bavi jako puno vampirima i borbi besprotnog Marka Kraljevića protiv njih. To je otprilike neki par uvida u svet stripa, a ono što sam... I Konstantinovo raskršće, naravno, dobro, to je ovaj, da, u stvari, njega uvek principiram kao knjigu, a i
ali
jeste i strip. Da, koji crta takođe Dragan Punović, koji je crtao i moj strip. Ali ono što sam hteo da kažem, za razliku od nekih, mi imamo sad tih nekih ciklične faze kada su u modi vampiri, pa zombi, pa duhovi, pa veštice, pa demoni i tako dalje. Mislim, neki put to deluje kao neki onako globalni dogovor, pošto uglavnom to počinje iz knjiženosti, izdavača koji kažu, ok, sad ćemo da furamo ovo nadprirodno biće, pa ćemo to da teramo jedno 3-4 godine, pa ćemo onda pređemo na nešto sledeće. Čini mi se da od svih tih demona ili kako već hoćete da ih nazovete, vampiri su oni koji su najzanimljiviji upravo zato što su toliko slični nama. Znači, kakav je, da kažem, razvojni put jednog zombija? Pa prilično ovaj, jednostran, to je jedna tačka i nema tu daljeg evolucije, mada su neki pokušavali, ali za vampira postoji mnoštvo stvari koje on može raditi i šta se može raditi sa njim. On je metafora za toliko toga, znači i uvek je nekako gledalo savremenog društva i zato mislim da će njihova večna mladost ili besmrtnost koja je toliko potencirana u svim ovim delima zaista biti i jedan od glavnih odlika i tolike godine jeste njih kao motiva u svim umetnostima koje pominjemo.
When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of I don't know when tomorrow comes, tomorrow comes, when tomorrow comes. I know the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found myself that I won't fly. And I sing along, and I sing along. I got all I need, but I got you. I look around me and see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Kickstart my heart when you're shining in my eyes. I can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Shadows long beneath the mountain tops, and I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way, you light the way, you light the way. I got all I need when I got you and I look around me, see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me. You're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh.
1, 2, 3, 4. Let me sit in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Singing in the dead of night. Take me something nice and love to
sata i 6 minuta. Noćni program Beograda 202 i okvir noćnog programa Pogledi svemirskog broda, a mi sad dolazimo do, eto, konačno četvrtog dela priče na toj vampirskoj večeri predstavljanja jedne zbirke, jednog romana, i to sada konačno slušamo i autora romana Poslednja kap, Dragana Jovićevića, čoveka koji se otprilike na svake 2 do 3 godine objavi neku knjigu. Sad malo se okrenuo svetu beletristike, ranije se bavio recimo japanskim horror filmom i tako dalje, ali to su već sad neke druge teme. Vidjet ćemo šta će novo da smisli za par godina. U svakom slučaju, sada govori o svom romanu Poslednja kap.
Sama knjiga je zapravo nastala iz jednog filma, to je bila jedna osnovna ideja od koje sam nekrenuo da pišem ovu knjigu. I mi ćemo malo kasnije vidjeti film. Film smo snimali pre 7 godina. Miroslav Lakobrija bio glavni krivac, ponovo Lakobrija koji je krivac. Što je taj film bio snimljen? Scenarij originalni je bio Dušana Bulića. Ja sam bio pozvan da radim na filmu. To je bio film, kao što je Pavle rekao, koji je trajao 10 minuta. I u kojem smo mi zapravo na jedan način prvo neke naše, onako da kažem, ta neka naša početnička uloženja ubacili u film koji se tiču borbe, specijalnih efekata i ostalo. Međutim, taj film je imao jedan potencijal koji sam ja prepoznao od samog početka. Taj film je bio interesantan zato što je on sukobio dva principa o kojim sam ja posle više pričao u svojoj knjizi. Radnja filma, kao i samog romana Poslednja kap, dešava se u vreme nakon apokalipse. To je jedan princip potpuno kraja sveta, princip u kome više ne postoji čovečanstvo. Međutim, to je takođe princip o kojem su pričali mnogi, da kažem, i sveci i ljudi koji su pisali sve te spise i koji su nam ostavili mnogo je religijski kanona, a to je da će kada dođe do kraja čovečanstva zapravo mrtvi hodati zemlju. Mi smo u filmu načeli jednu tezu, a to je da su ti oživljeni zapravo oni koji su već umrli, a ne oni koji, kako su ljudi tumačili, zapravo zaslužuju da nastave da žive u tom porušenom svetu. Tako da, suočavajući ta dva principa, meni je bilo vrlo interesantno zapravo da se igram s njima, jer s jedne strane imamo potpuno porušen svet u kome više apsolutno nema života, i s druge strane imamo apsolutnu dominaciju jedne vampirske rase, zapravo rase koja je dojuče bila u svojim grobovima, koja sada apsolutno dominira zemlju. Kada sam postavio ta dva principa, shvatio sam da tu ima mnogo načina da se poigram sa njima, i ne samo sa njima, već i sa nekim i poznatim spisima i istorijskim događajima i delovima koji su poznati iz pop kulture, iz raznih civilizacija, iz kulture i tako dalje. Iz tog razloga ova knjiga do duše dugo nije nastajala, ona je samo dugo čekala da bude realizovana.
Ti odlaziš sam, meni
ćeš mi i kad više doći, ko zna da ćeš mi i kad više doći.
Širom zatvorenih očiju.
Svega, daj mi Coca-Cola, stavi tri kocke leda i daj mi ležaku za plažu, da platim si masažu i naravno štilje okrenem morsku ražu. Pun mi je kufer svega, prijatelja i rodbine, domovine, jeftinih pošteta u tubi iz trgovine kad pročitam novine. Pun mi je kufer žute kronike, pun mi je kufer svega, studenaca i kolega u menzi koji guraju se preko reda za hranu na iksicu od frenda, uzmu sok od jabuke, picu, kolač i bananu. Pun mi je kufer profesora bahatih i ljudi koji mi u knjižnici vole šaptati jer slabo čujem, sjeban mi je sluh, za 10 godina bit ću ko Beethoven gluh. Yeah! Kufer mekanog Britpopa, lounge bar muzike i alternativnog roka, harmonikaša, doping sportaša, Huljićevih klapa i CMC tamburaša. Pun mi je kufer onog benda Sarsa, copy-paste muzika, stvorila se farsa, ko da su pali s Marsa direktno na guzicu. Ako želiš bit poznat, sine, sviraj ska muziku. Pun mi je kufer hipstera i skatera, spori kompjutora i YouTube hejtera. Daj mi da čitam partij mladog Vertera ili ću postat zao poput Darta Vadera. Pun mi je kufer levem brau pive, kvas droge raša i lažne alternative, rekao jebeš LSD, hašiš, putru i gljive. Idem u međimur je s bakom, brate, šljive! Balašević i Đole, nijednu pjesmu njegovu ja ne volim, jer opus mu je golem sa previše pjesama, tužnih, ljubavnih, o neuspjelnim vezama. Pun mi je kufer slovljenih srca, sljedeću žensku ja ću napucat i ostavit samu da plače u sobi, jer sam ženskar, to mi je hobi. Pun mi je kufer žutih vlakova, mrtve krave i trećih svjetskih ratova, buseva iz pakla i romantične smrti. Pun mi je kufer, želim natrag u vrtić! Natrag vrtić, natrag vrtić. Natrag vrtić, natrag vrtić. U vrtiću je vrtiću je žurka, s tetama u vrtiću čagaću do sutra. U vrtiću je partiju, u vrtiću je žurka, s tetama u vrtiću čagaću do sutra. U vrtiću je partiju, u vrtiću je žurka, s tetama u vrtiću čagaću do sutra. U vrtiću je partiju, u vrtiću je žurka, s tetama u vrtiću čagaću do sutra. 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 Kufer ovog moga benda u kojem sviraju dva moja najzgodnija frenda. Na kahonu je Tačko, na basu je Frane, ovaj bend je bolji od jebene Nirvane. Hvala, hvala.
Dakle, da se okrenemo priči o Christopheru Lee u sednje tribine, održane u okviru festivala epske fantastike u Domu omladine. Tema o kojoj su pričali po najviše Miloš Đurović, ali tu je naravno pomagao i Marko Miranović. Dakle, jedna od legendi horror filma, koji je poznat kako mlađim filmofilima, tako i onim starijim, ali možda po različitim radovima. Pa za sam početak najbolje je da čujemo ko je zapravo, a za mnogi će možda ovo biti iznenađenje, ko je dakle stvarno bio Christopher Lee.
Naime, njegov život je bio dosta živopisan u smislu da je to čovjek sa mnogo talenta. Pored toga što je bio glumac, on je bio operski pevač, poliglota, pilot, bio je vojnik, bio je čovjek koji je poznavao oko 8 svjetskih jezika, među kojima su bili španski, francuski, nemački, govorio je švedski, grčki, znači bio je jednostavno nevjerovatan lik sam po sebi, veći od života. Ali najveći problem kod Christophera Lee što je, to je čovjek sa najvećim brojem uloga postignutih na filmu u današnjici. Jednostavno, to je čovjek koji nije odbio uloge. On je bio takav da je njemu sama gluma, sama potreba za glumom davala smisao za životom. I recimo, jedan citat je baš pomenuo kada je Johnny Depp hteo da se penzioniše u, ne znam, mislim, nekoj 45. ili 50. godini. On je rekao da ne razume to zašto, jer će on bukvalno snimati filmove dok ne umre. Naravno, on je najpoznatiji po svom horror i amicus opusu. Oboje su horror kuće bile u pitanju.
Nepoznati baš starijim, odnosno relativno starijim poklonicima, u tom smislu ja verujem da za ove nove filmove
Da,
mlađi možda čak i ne znaju.
Znači, Hammer je kuća koja se bavila uglavnom na početku 40-ih, 50-ih, se bavila misterioznim pričama, trilerima, neke svoje vrste, dok nisu prešli na ozbiljne horror filmove koji danas izgledaju surrealno siromašni, mislim, i sa sadržajem i takođe i po specijalnim efektima i po svemu. Christopher Lee je rođen 27. maja 1922. Umro je prošle godine. Jedno iz srednjih imena je Kardina Nini, jer njegova majka je bila potomak Karla Velikog i iz operske porodice Marije Kardina Nini, koja je bila čuvena operska pevačica u 19. veku. Christopher Lee je imao mali, kako da kažem, onako taste, imao je mali predskaz za onoga što će postati, jer je prisustvovao zadnjem javnom pogubljenju u 1939. u Parizu, znači na ulicama Pariza. Učestvovao je kasnije u jednom filmu koji se zove Teatar smrti, u kome je prikazan jedna vrsta cirkusa po kojima su maltene, ako zamislite, snuff film samo sa jednostavno pozorištem. Znači, bukvalno pozorište mučenja, makabra, pozorište smrti, pozorište specijalnih efekata i svega toga. Christopher Lee je bio obeležen time što je veoma kasno počeo svoju glumačku karijeru, 28. godini svog života. Pre toga je bio pilot i čak se sumnjalo da je radio za SAS, koja je bila preteča MI6 britanske obaveštajne službe. Radio je kao pilot, radio je kao kelner, radio je kao steward, radio je gomilu različitih poslova.
Radio je u pošti.
Radio je u pošti, da.
To je, da.
Da, radio je u pošti.
I pre i posle drugog svjetskog rata.
Da, i on je jednostavno čovjek bio navikao da se kreće u kraljevskim krugovima. Recimo, njegova prva verenica je bila kraljevskog porekla i čak što više morao da dobije dozvolu od kralja Švedske da je oženi. I onda je na kraju kad je dobio tu dozvolu odustao, kao svaki normalan čovjek.
Living not for reality, just my imagination. vaša brojka 202.
Eto, pre nekoliko minuta imali smo prilike da čujemo neke zadivljujuće stvari o čoveku. Mnoge je on samo bio običan, mislim običan, poznati horor glumac, ali je on daleko više od toga. Postoji naravno i ta neka priča koja Christopher Lee vezuje za okultizam, pa ćemo upravo na početku ovog segmenta od Marka Đurovića da čujemo nešto više upravo i na tu temu. Christopher Lee i okultizam.
On je takođe, iza njega se pričalo takođe da ima dosta veliku okultnu biblioteku, 20.000 knjiga, ali Christopher Lee je rekao, ko ima 20.000 knjiga, taj bi morao da spava u kadi. Zato što njegova okultna biblioteka se uglavnom sastojala iz knjiga njegovog prijatelja Denisa Waitleya, koji je napisao za njega dva filma, To the Devil a Daughter i The Devil Rides Out. Ali Christopher Lee je isto bio i priznat medaljama za svoje zasluge u Drugom svetskom ratu, tako da kada je počeo sa svojom glumačkom karijerom, on je 10 godina se bukvalno podlucao po studijima radeći sa posao statista, posao pozadinskog glumca, ali jednostavno govorio sebi da je to proces učenja, naučio kako se radi raskadriranje, kako se radi snimanje filma i sve to sproveo u svoje nevi iskustvo.
Znači, karakteristično je bilo kad se on prvi put pojavio, jedna anegdota, tačna je, on je to ispričao, da snima filmove. Oni su rekli da je on previsok za kameru. i da ne može na film. Verovali li ne, to u tom periodu, verovatno zbog tehničkih razloga, jeste bilo tačno, pa su birani relativno niži ljudi, čak i dan danas je to tačno, i mislim da je taj trenutak, naravno njega nije pokalebao, ali čini mi se da je čak skoro 10 godina odložio njegovo pojavljivanje na filmu, to je s malim ekranima.
Da.
Pozorište, da, i on je kaže, tih 10 godina, bukvalno kaže, ja sam učio i gledao, jer ako pogledamo, znači kad se on pojavljaju u nešto popularnijim filmima, Hammer i tako dalje, čovjek već ima 30-40 godina.
Da, do srednje 50-te, recimo, pre toga on je imao jednu avanturu u Švedskoj gde je radio kao fizički radnik i gde mu je neki jedan čuveni operski pevač koji je radio, čini mi se, sa Karusom, ponudio da ga obuče da bude operski pevač, ali zbog tuicije koja je bila suviše visoka, on nije mogao da plati i da, hvala Bogu, danas ne bi imali jednog od najsmešnijih Drakulika svih vremena.
Smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. In the afternoon, by the butcher's shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon, is what you might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. From the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. The only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall.
U pogledu iz svemirskog broda večeras jedna od tema i Christopher Lee, priče sa tribine na kojima su govorili Miloš Đurović i Marko Miranović i naravno priča o čuvenom Christopheru Lee-u. A meni se čini da je sada krajnji trenutak da saznamo nešto više o njegovom početku u Hammeru, dakle u produkcijskoj kući koja je poznata po horror filmovima. I pošto će biti kasnije pomenuti jedan interesantan film na koji će vam ljudi koji su govorili o novoj tribini skrenuti pažnju, imat ćete prilike da posle ovog segmenta čujete upravo dve numere, jednu komponovanu, jedna koja se može čuti u već pomenutom filmu, ali nećemo sad odmah otkrivati o kojem filmu je reč, skrenut će vam pažnju već govornici na njega.
Njegova Hammer kultura počinje sa filmom Frankenstein, koji je bilo njegovo prvo pojavljivanje sredinom 50. godina.
Da se zapravo nije ni pojavio.
Da se on pavlje u...
Kao maska.
Bukvalno kao maska, kao jedno nemo biće koje samo tu pada, ustaje i tako dalje. Dok recimo onda je 1957. baš zbog njegove visine dobio ulogu u filmu Terence Fishera Horror Dracula, koji je prvi zvanični entry u serijalu Dracula.
Možda samo da Miloše kažemo nešto o Hammer Production.
Pa da, Hammer Production, to je...
Koji je stvoren da pravi horror filmove.
Da, oni su bukvalno jedna produkcijska kuća koja je pravila neku jeftinu verziju, ono... Oni su bili
jeftina verzija Van Brosa, ono što bi dobili za kao Hallmark produkciju, recimo Van Brosa. U smislu toga da su sa jako jeftinim sredstvima, sa jako ograničenim sredstvima, sa jako minijaturnom postavom, jeftinim glumcima snimali filmove eksploatacije, gde je bilo dosta seksističkih nekih trenutaka i dosta je bilo obnaženih žena, krvi, bukvalno hteli su da naprave, hteli su da privuku narodne mase.
U jednom trenutku je to poprimilo toliki karakter, neki 5-6 godine kad su oni radili, toliki tonalitet da postoji jedan film koji je Vampire Kiss, ili tako nešto, neka trilogija koja je bazirana na Carmili. Za oni koji ne znaju, Carmila je preteča Drakule. U tom filmu po prilike samo se pojavljaju gole devojke. I nema tu neke radnje, oni su vampirice i to, tu su baš onako, znači jednostavno preterali od prilike, ali u prethodnim verzijama vampirice ili devojke koji su napadnuti, to su onako devojke sa golim grudima, gomila krvi na jednom mestu, jednostavno oni su to eksploatisali do besmisli.
Znači treba napomenuti da je Christopher Lee jedini čovjek koji je dobio titulu viteza stalne britanske kraljice zastavu i kinematografije koji glumi u softcore porno filmu. Zato što navodno on je nije ni znao za koji film radi za gospodina Jesusa Frankoa, sa kojim je kasnije zarađivao u filmu Grof Dracula, koje...
Ne, nema on tu neku ulogu.
Nema on tu neku ulogu, nego jednostavno bio naracija, ali nije znao, video je kasnije svoj poster na ono što je ekvivalent bioskopu Partizan. Znači, jednostavno, Jesus Franco je kasnije se iskupio tako što je napravio film Grof Dracula, koji je jedina za sada čak više nego Francis Ford Coppolina verzija iz 92. sa Gary Oldmanom, je više vernija Bram Stokerom romanu nego što su ostale verzije verne. Ali taj film je strašno dosadan. Taj film je strašno dosadan jer bukvalno to je ono stranica do stranice Bram Stokerova klasika urađena na neki latinoamerički način sa Christopher Leon, gde pošto originalnom Drakuli Brama Stokera Drakula ima brkove, predstavljen je kao starac, obučen glavu do pete u crno i tu je tako predstavljen za razliku, a inače Christopher Lee imao veliki skok u životu i iste godine glumio u Ožiljcima Drakule, koji je Hammer produkcije. Glumio je znači ponovo Grofa Drakulu i čak što više u svoji između prvog Drakule i drugog Drakulu kome glumi, pošto drugi film se zvao Neveste Drakule, on se vratio kasnije, trećem filmu, između prvog i trećeg filmu postoje pauza od 7-8 godina. Christopher Lee je odbio da govori scenario zato što je jednostavno bio loš. Potom su postale reči ja sam apokalipsa, ja sam donosilac smrti, ja sam četiri jahača apokalipse i tako to. Ali
da, on se pojavljuje dva veće filma, znači nema dijaloga.
Da, nema dijaloga, ništa ne priča,
samo kezi zube i oči.
I
evo, to je, kao u novoj fotografiji. Znači.
Da, znači,
ma da, ovo je iz Dracula Lady-a, moderne verzije Dracula, pa isti sa to.
Da, da.
Za koje je bio ucenjen.
Kasnije se to nastavilo i kroz satanske rituale Dracule, ali moj favorit je Tim Burtonov favorit, čak što više taj film je Tim Burton naveo kao njegov omiljeni film svih vremena, Dracula AD 1972, gde Dracula dolazi u swingerski 70. To je film koji sam ja bukvalno gledao, više sam bio zaprepašćen kad sam gledao kako kinom Povratku kralja. Znači, taj film preporučujem ga, pogledajte ga, imate ga na YouTube-u, zove se Dracula AD 1972 i ako želite da vidite, ako ste mislili da ste videli Camp, niste još ništa videli. We'll be right back.
I tako, pošto smo slušali muziku iz filma Dracula AD 1972. godine, vreme je da se okrenemo poslednjem segmentu priče o Christopheru Leeu i da dobijemo odgovor na pitanje zašto je radio to što je radio, snimao možda toliko brojne, pa čak i loše filmove. A pošto će ovde biti opet pomenut rad Christophera Leea sa nekim heavy metal grupama, imaćete prilike i njih da čujete na kraju ovog segmenta, dakle obe pomenute, gde se naravno čuje i glas Christophera Leea. A sada po poslednji put večeras, Miloš Đurović i Marko Miranović.
Christopher Lee nije radio te filmove zato što je želao da ih radi, nego zato što bukvalno dobio bi ili poruku od nekog kao što je Terence Fisher ili kao neko ko je iz Hammer produkcije i oni bi mu rekli, slušaj, ako ne radiš ovaj film, tvoji ortaci će ostati bez posla i ti ćeš biti kriv za to. On je jednostavno reagovao, znači, gomila ljudi će ostati bez posla ako ja ne radim film, i tako su ga ucenjivali. On je uradio, čini mi se, 7-8 tih Dracula filmova. Između toga je uradio i Mumiju još jednog, pored toga je kasnije radio Frankensteina, radio gomilo stvari, ali meni su naj...
Radio i Holmes.
Radio i Sherlock Holmes, da. I naravno, legendarnog kineskog zlog genija Fu Manchua.
Da, čak i Kineza.
Da, Kineza, Kineza glumio. Ovaj, on je takođe poznat po tome, po svojoj heavy metal karijeri, jer je sarađivao sa bendom koga naravno neki poštuju, Rhapsody of Fire, i sa Manovarom, koga svi poštuju. Jednostavno, čovjek je bio hrabar avanturista koji je stremio u nepoznat, ali u bukvalnom smislu, tako što je prihvatao svaku ulogu. Čak što više, prihvatao je naracije za crtače. Na crtani film Poslednji jednorog iz 1982. ne samo što je radio naraciju za crtani film na engleskom, nego radio naraciju za crtani film na nemačkom. I bukvalno svaki posao koji mi je bio dodeljen, on bi ga prihvatio. Na pitanje, kada su ga pitali jedan put za te okultne knjige, znači da li ima 20.000 knjiga, on je rekao da se, da mladi ljudi nikada ne bi trebali da se bave okultizmom i da mladi ljudi definitivno ne, nikada ne zastanjuju, jer neće izgubiti samo, izgubit će i dušu. Tako da je bio protivnik toga. Ali sa druge strane, jednom u toku godine bi pročitao Gospodara prstenova i Bram Stokerovog Drakulu. Znači bio je posvećenik tome. I ovaj, on je bio glumac velikog talenta, ali malo priznat zbog komeličine treša koje je napravio.
Mislim da mu u jednom trenutku Jan McKellen,
da, Jan McKellen,
tokom snimanja Gospodara od Ringsa, kaže, poštujem tvoje uloge, poštujem tvoje filmove, ali neki su stvarno mnogo loši i nažalost to je karakteristično. Čini mi se da, evo, ovu sliku koju vidimo u ovom trenutku iza, ona je uzeta iz, pazite, najniskobudžetnije, ako tako može da se kaže, verzije Count Dracula, Dracule.
I 1970.
Da. Jeste, 1970. Ali po meni možda i najbolji film u kome je on glume. Znači, vidimo tačno, znači, fantastičan grob Dracula. Znači, neverovatno urađen, visok, on je sedor, možda se ne vidi toliko u fotografiji. Nema muzike nikakve, znači, kao kupamo da je pozorišna gluma, ali on tu ispao sjajan. I postoji još nešto, mislim sad tipo da je to je jedna dokumentarac koja je rađen tada u grofu Drakuli, oni su ta specijalno išli u Rumuniju, ne znam ko znači da, snima, to je prema, on je narator, da, on, ali se pojavljaju isto.
Pojavljaju se taj glumi tu Drakulu, to je prema knjizi Raymonda McNellija i Radova Floresco u potrazi za Drakulom, koja je 70-ih bila pravi bestseller.
Not only for thy own anguish, but vindicate the souls of the unavenged. And they placed in his hand a sword made for him, called Vengeance, forged in burning stone and tempered by the woeful tears of the unavenged. And to carry him on his journey back to the other world, they brought forth their demon horse called Black Death, a grim steed, so fearsome in white and black in color that he could stand as one in the darkness, save for his burning eyes of crimson fire. And on that night they rode up from hell. The pounding of his hooves did clap like thunder.
Američki naučnici uspeli su da isprintaju živo mišićno i koštano tkivo, hrskavicu i pravo ljudsko uvo, a sve to je namenjeno lečenju osoba ranjenih u ratnoj zoni. Dakle, stručnici sa Instituta za regenerativnu medicinu Wake Forest objasnili su da su koristili posebno prilagođeni sofisticirani bioprinter, koji bi nakon 20 godina eksperimentisanja mogao da napravi pomak u transplantacijskoj hirurgiji. Printanje tkiva i delova tela do sada je testirano samo na laboratorijskim životinjama. Ovo je prvi put da je neko isprintao tkivo u dimenzijama ljudske anatomije i za transplantaciju na ljude. Radi se o izuzetnom dostignuću jer je to odštampano tkivo živo. Institut je objavio video na kome se vidi kako štampač proizvodi koštano tkivo za ugrađivanje u vilicu, stvarajući mikrokanaliće kroz koje će kiseonik i hranljive materije prolaziti. Direktor instituta Wake Forest Anthony Atala tvrdi da njihov 3D bioprinter može da proizvodi stabilno ljudsko tkivo bilo kog oblika. Daljim razvojem, tvrdi Atala, ta tehnologija mogla bi da se koristi za štampanje živih organa ili delova organa za transplantaciju. Naučnici su bioprinter razvijali 10 godina. Za oblikovanje tkiva koriste biorazgradive kalupe i gelove na bazi vode u kojima su žive ćelije. Idući izazov je da isprintaju tkivo koje dovoljno dugo može da živi u uslovima operacionih sala kako bi moglo da se koristi za transplantacije. Dakle, jedna fascinantna vest koja može da vas inspiriše da napravite jednu fascinantnu priču na ovu temu.
Kad oluja prođe, kada umiri se tlo, i kad ljubav dođe, da bi oterala zlo, kraj puta ostaće ruža ispod pepela, koju u tišini samo nebo pokriva. Kako je divan dan,
suza je vatre sve ugasila. Nestaje ružan san, kao rekom voda crvena. Prokleto divan dan, kako brzo se sve zaboravlja. Bar da je ružan san, ne bi ova sveća gorela. Oblaci kad zađu i stanu kiše olovne, ptice kada nađu u tvom kraju proleće, kraj puta ostaće ruža ispod pepela, koju u tišini samo nebo pokriva. Kako je divan dan, suza je vatre sve ugasila. Nestaje ružan san, kao rekom voda crvena. Prokleto divan dan, kako brzo se sve zaboravlja. Bar da je ružan san, ne bi ova sveća gorela. Ajmo, Vlado! Zaje vatre sve ugasila. Nestaje ružan san, kao rekom voda crvena. Prokleto divan dan, kako brzo se sve zaboravlja. Bar da je ružan san, ne bi ova sveća gorela. Ajmo, Dragane!
Vreme da se sada u pogledu svemirskog broda malo preselimo u svet Harija Potera. Bez koju ste možda imali prilike da čujete, ali svakako za one koji su možda propustili, to je da je autorka svetski poznatog serijala o Hogwartsu i malim čarovnjacima, dakle Joanna Kathleen Rowling, najavila da će priču Harry Potter i ukleto dete objaviti u vidu knjige scenarija. Rowlingova je prošle godine oduševila fanove kada je objavila da će novu Harryevu avanturu ispričati na pozorišnim daskama. Međutim, mnogi koji nisu sebi obezbedili karte za predstavu u Londonu ostali bi na taj način uskraćeni za nastavak priče. E, upravo zbog toga će Harry Potter i ukleto dete osvanuti u vidu knjige scenarija, a Rowlingova je precizirala da nije u pitanju forma romana. Radnja je smeštena 19 godina nakon završetka sedme knjige o Harryu Potteru, to je najavljeno još ranije. Još mnogo ranije Rowlingova je rekla da neće više pisati o Harryu Potteru, ali onda rekla, dobro, nikad se ne zna, uvek može i ostavlja prostor da se predomisli. Dakle, ovo nije roman, ali jeste priča o Harryu Potteru. Dakle, evo šta nas očekuje u delu Harry Potter i ukleto dete. Nije uvek lako biti Harry, pa nije ni sada kada je Harry Potter stresirani radnik Ministarstva magije, muž i otac tri deteta školskog uzrasta. Dok se Harry bori da zaboravi prošlost koja odbija da ostane tamo gde je mesto, Njegov najmlađi sin Albus mora da se izbori sa težinom porodičnog nasleđa kojeg nije tražio. Dok se prošlost i sadašnjost spajaju, otac i sin naučit će tešku istinu. Tama neka dolazi iz najneočekivanijih mesta. To se dakle kaže u opisu knjige, to jest predstave Harry Potter i ukleto dete. To će biti dvodelna predstavlja, dakle, koja će biti postavljena u Londonu, igraće više od 30 glumaca, a premijera je zakazana za 30. jul. Dan kasnije pojavit će se knjiga, a 31. jul je, to znaju i tekako dobro ljubitelji Harrya Pottera, rođendan dečaka čarovnjaka. Naravno, sad ostaje samo pitanje za domaće fanove kada će oni moći da pročitaju ovu knjigu u prevodu na srpski.
Yeah.
vaša brojka 202.
Sada se okrećemo u svetu filma, mada sa nečim što i tekako ima veze pre svega sa romanom. Dakle, prvo ćemo pomenuti Park Chan-wooka, čoveka koji je režirao film Oldboy, a koji bi trebao da radi na adaptaciji Project Itohovog romana Genocidal Organ iz 2007. godine. Kada sam najavljivao večerašnju emisiju, rekao sam da imamo jednu priču koja je smeštena u najbliže okruženje. E, upravo ova priča je smeštena u vreme kada je Sarajevo uništila nuklearna eksplozija. A u priči se pokazuje da su potom demokratije postale policijske države, dok je u zemljama u razvoju došlo do genocida neverovatnih razmera. U ovom zapletu čini se da je za to odgovoran Amerikanac Don Paul, a obaveštajac Clavi Shepard pokušava da ga nađe. Dakle, kako je Japanac iskoristio sve ono što se dešavalo tokom 90. godina kao inspiraciju i jedan okidač za događaje koji će da usklede u njegovoj priči. Reč je dakle o japanskom SF romanu i to je bilo debitansko delo pisca Itoha, koje je inače u glasanju jednog japanskog žanrovskog sajta izabrano za najbolji japanski SF roman decenije, dakle od 2000. do 2010. Posle uspeha ekranizacije još jednog japanskog SF romana Sve što treba je da ubiješ, a vi ga možda malo bolje znate kao holivudski hit Na rubu vremena sa Tomom Cruzom, čini se da dobijemo upravo još jedan trend. Imali smo japanske horror filmove koje posle toga prerađivao Hollywood, a sada ćemo izgleda imati japanske romane. Inače, na osnovu Genocidal Organ romana bio je razvijen, to jest razvijan animirani film kojeg je trebalo da režira Shuko Murase, ali je studio Manglow bankrotirao, tako da je premijera zakazana za novembar 2015. godine otkazana. E sad, poslednji neke vesti nagoveštavaju da bi novi Geno studio mogao da preuzme ovaj projekat i da bi se kompletiranje filma moglo desiti do kraja ove godine, ali to je sve moglo bi. Ne znači da će se i desiti. Ako se desi, onda ćemo gledati jedan animirani film, a potom i igrani film na temu filma romana Genocidal Organ iz 2007. godine.
Bradicu se češkaš kao kao nećeš da mi daš, al nećeš dugo moći, znaš, Nikola. Malo te ogrebem, al ja hoću da te jebem, Nikola. Veći si i jači, ali ajde sada plaći, Nikola. Želim da ga staviš, volim kad me gnjaviš, Nikola. Veži moje ruke, to su tako slatke muke, Nikola.
Asfalt šahlario, Bože, ja sam lekao sam, sporih misli, ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim, o Bože, ja sam fantazija, propala seksualna iluzija, moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam, moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam, moje ime je Bobby Brown.
Malo pre smo pričali o filmovima, to jest ekranizaciji romana, a sada je vreme da malo pričamo o jednom glumcu. Čuvenom britanskom glumcu i Oskarovcu Anthonyu Hopkinsu, koji je opet možda najpoznatiji po čuvenom liku Hannibala Lectora. E, upravo je ovaj 78-godišnji glumac dao intervju za Side the Warp i rekao da je prvi deo filma u kojem je glumio ovog opasnog sociopatu, dakle film Kad jaganci utihnu, za kojeg je nagrađen Oscarom, jedini za koji se može reći da je okej. Okay. Hopkins, međutim, duboko žali što je pristao da reprizira tu rolu u nastavcima. Reč je o filmima Hannibal i Crveni zmaj, koji su prikazani bili 2001. odnosno 2002. godine. I on kaže da je trebalo da se ugleda na Jodie Foster, koja je u tim filmovima odustala od daljeg glume i nju je zamenila Julianne Moore, i da on takođe na taj način prepusti nekom drugom ulogu Hannibala. Na pitanje novinara da li postoji mogućnost da ponovo igra monstruoznog ljudoždera, Hopkins je kratko odgovorio: sa tim sam zaovek završio. Dakle, to je na neki način još jedna od priča vezanih za ovaj čuveni horor iz 1991. godine, ali i njegove nastavke. Pomenuli smo već dva, međutim, bilo ih ukupno tri. Tu je još i Hannibalovo odrastanje. Prema tome, ukoliko bi i bilo novih filmova o Hannibalu Lectoru, makar znamo da više Anthonya Hopkinsa u njima neće biti.
Thank you.
3. septembra 1873. godine James Worson je pristao da obori rekord u trčanju od gradića Leamingtona do Coventrya, udaljenost od nekih 35 km. Njegova dva prijatelja su ga pratila na konjskoj zaprezi. Imali su i fotoaparat. Worsona ni u jednom trenutku nisu ispustili iz vida, uvek su mu bili za petama. Čak su i međusobno pričali kad bi se dovoljno približili. Odjednom je Worson zateturao kao da će pasti, groteskno zavrištao i nestao. Nije pao, nije pobegao, samo je nestao pred očima dvojice prijatelja. Zaprepašteni prijatelji su fotografisali mesto nakon njegovog nestanka na kojem se vide tragovi, zatim mesto spoticanja i ništa više. Brzo su se vratili u selo i ispričali šta se dogodilo. Organizovana je potraga. Pretražili su sve od Leamingtona do Coventrya, no nikakav trag o Worsonu nisu pronašli. Ono što je bilo interesantno, mesto gde je Worson nestao, Čak ni psi nisu hteli da mu se približe. Od tog trenutka Vorsona niko više nikada nije video. I dan danas se priča da se u mrklim noćima na tom mestu može videti duh trkača obavijenog zelenom maglom, kako trči svoju rutu od Lemingtona do Coventrya. Šta se tačno dogodilo Vorsonu, ostaje misterija koja nikad nije razrešena.
And the tombstones quake, happy haunts materialize, green grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, or a silly spook may sit by your side, shrouded in a daft disguise. They pretend to terrorize. Green grinning ghosts come out to socialize. As the moon climbs high o'er dead oak tree, creepy creeps with eerie eyes. Green grinning ghosts come out to socialize. When you hear the knell of a requiem bell, restless bones etherealize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Grim grinning ghosts come out. To socialize.
Now you kids gather around, 'cause at this house there is something special going down. There's an uptown cat by the name of Frankenstein. He got a great big house and a friend who's 6'9". Now the moon is bright, time to take a chance. Call the nice tonight, you see the monster dance.
Dobro, u 3 sati i 55 minuta vreme da se polako pozdravljamo s vama, Dekiju da zahvalimo na lepim rečima i da i Free Zone 2 naravno uzimamo u razmatranje, a Draganu naravno da ćemo da trčimo maratone, to je omiljena zanimacija, postala onako sve većeg i većeg broja, što mladih, što starih. Ivana Milutinović, Sale Marković i Ljudi čovjek vas pozdravljaju, naravno za sam kraj pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa, rubrika Treća strana ploče, zadržat ćemo se malo na filmskoj muzici i na velikom hitu, jednom stripskom antiheroju koji je poprilično oduševio ljubitelje filma. Sad što one koji su gledali, to jest čitali strip, što možda one koji nisu toliko upoznati sa strip samim junakom, ali definitivno se razlikuje taj film od ostalih superherojskih filmova, mnogo je interesantni. Dakle, reč je o Deadpoolu, a pošto je muziku za ovaj film radio Junkie XL, slušamo temu iz ovog filma Man in a Red Suit. A pogled iz svemirskog broda ponovo u noćnom programu, pa uskoro ćete otkriti i kada. Prijatno noć.
Fantastika, horror, what's your favorite scary movie? Fantasy, one, three, rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu, to the Batmobile, let's go, kompjuterskim igrama, affirmative, pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side. 2:00. Radio Budućnosti.